14. poglavlje. A kamoli Bog neće odbraniti izabrane svoje. Hristos je govorio o vremenu koje će biti neposredno pre drugog dolaska i o opasnostima kroz koje će prolaziti njegovi sledbenici. Imajući u vidu to posebno razdoblje, ispričao je primjer o tome kako se treba svagda moliti Bogu i ne dati da dotuži. U jednome gradu bejaše jedan sudija koji se Boga ne bojaše i ljudi ne stiđaše. A u onome gradu bejaše jedna udovica i dolazaše k njemu govoreći: ne daj me mojemu suparniku. I ne šćadijaše zadugo. A najposle reče u sebi: ako se i ne bojim Boga i ljudi ne sramim, no budući da mi dosađuje ova udovica, odbranit ću je da mi jednako ne dolazi i ne dosađuje. Tada reče Gospod: čujte šta govori nepravedni sudija. A kamoli neće Bog odbraniti izabranih svojih koji ga mole dan i noć? Kaže vam da će ih odbraniti brzo. Sudija koji je ovdje opisan nije mario za pravdu, niti imao sažaljenja prema napaćenima. Udovica koja je iznosila svoj slučaj pred njega stalno je bila odbijana. Stalno je dolazila k njemu jedino da bude prezrivo primana i terana iz sudnice. Sudija je znao da je pravda na njenoj strani, da joj odmah može ukazati pomoć, ali nije hteo. Želeo je da pokaže svoju samovoljnost, bio je zadovoljan što je mogao da je pusti da traži, da moli i da uzalud preklinje. Međutim, nije popuštala niti se obeshrabrivala. Uprkos njegove ravnodušnosti i tvrdoći srca, ponavljala je svoju molbu sve dok sudija nije odlučio da razmotri njen slučaj. Lično je objasnio: ako se i ne bojim Boga i ljudi ne sramim, no budući da mi dosađuje ova udovica, odbranit ću je. Da bi sačuvao svoj ugled, da ne bi javno pokazao pristrasnost, jednostran pristup parnicama, odbranio je istrajnu i upornu ženu. Tada reče Gospod: čujte šta govori nepravedni sudija. A kamoli neće Bog odbraniti izabranih svojih koji ga mole dan i noć? Kažem vam da će ih odbraniti brzo. Hristos ovdje naglašava oštru razliku između nepravednog sudije i Boga. Sudija je popustio udovici i njenom zahtjevu najprije iz sebičnosti, da bi se oslobodio njenog dosadnog navaljivanja. Nije prema njoj osjećao ni sažaljenje, niti saosećanje. Njena nevolja za njega nije ništa značila. Koliko se Božje postupanje prema onima koji dolaze k njemu razlikuje od ovoga. On s beskrajnim sažaljenjem razmatra molbe siromašnih i ožalošćenih. Ženi koja je od sudije tražila zaštitu, smrt je otela muža. Siromašna i bez prijatelja, nije imala novaca da vrati oteto imanje. Čovjek je zbog greha izgubio svoju vezu s Bogom. Sam nema nikakav način da osigura lično spasenje. Međutim, u Hristu smo ponovo dovedeni u očevu blizinu. Boži izabranici dragi su njegovom srcu. To su oni koje je on pozvao iz tame na svoje divno videlo, da mu odaju hvalu, da blistaju kao svetiljke u tami ovoga svijeta. Nepravedni sudija nije se posebno zalagao da izbavi udovicu koja mu je dosađivala. Ipak, da bi se oslobodio njenih stalnih molbi, poslušao je njen zahtev i izbavio je od njenog protivnika. Međutim, Bog voli svoju decu beskrajnom ljubavlju. Njemu je njegova crkva važnija od svega na zemlji. Jer je deo Gospodnji narod njegov, Jakov je uže nasledstva njegova. Nađe ga u zemlji pustoj, na mestu strašnu gdje buči pustoš. Vodi ga unaokolo, uči ga i čuva ga kao zenicu oka svojega. Ovako veli Gospod nad vojskama: za slavom poslame k narodima koji vas opleniše. Jer ko tiče u vas, tiče u zenicu oka njegova. Udovičina molitva "ne daj me mojemu suparniku" predstavlja molitvu Božje dece. Sotona je njihov veliki protivnik. On je opadač braće naše koji ih optužuje pred Bogom dan i noć. On se neprestano trudi da pogrešno predstavi i optuži, prevari i uništi Božji narod. Hristos u ovom primjeru poziva svoje učenike da se mole Bogu da ih odbrani od Sotonine sile i sile njegovih slugu. U Zaharijinom proročanstvu opisano je Sotonino optuživačko delovanje, ali i Hristovo delo protivljenja protivniku svoga naroda. Prorok ovako piše: posle mi pokaza Isusa, poglavara svešteničkoga, koji stajaše pred anđelom Gospodnjim, i Sotoni koji mu stajaše s desne strane da ga pre. A Gospod reče Sotoni: Gospoda te ukori, Sotono, Gospoda te ukori koji izabra Jerusalim. Nije li on glavnja istrgnuta iz ognja? A Isus beše obučen u haljine prljave i staješe pred anđelom. Boži narod predstavljen je ovde kao da se radi o zločincu na sudu. Isus, poglavar sveštenički, traži blagoslov za svoj narod koji je u velikoj nevolji. Dok se on moli pred Bogom, Sotona mu stoji s desne strane kao protivnik. Optužuje Božju decu, trudeći se da njihov slučaj predstavi u što slabijoj svetlosti. On pred Bogom navodi njihova zla dela i njihove nedostatke. Prikazuje njihove nedostatke i propuste, nadajući se da će oni u Hristovim očima izgledati toliko rđavi da im neće priskočiti u pomoć u njihovoj velikoj potrebi. Isus, kao predstavnik Božjeg naroda, nalazi se pod prokletstvom, odeven u prljave haljine. Svestan greha svoga naroda, opterećen je i obezhrabrenjem. Sotona ga opterećuje svešću o krivici, tako da se beznadežno osjeća. Ipak, stoji kao molilac, dok se Sotona ustremljuje na njega. Sotona je svoje delo optuživanja započeo još na nebu. Isto delo nastavio na zemlji još od vremena čovekovog pada i tim će se delom, dok se budemo približavali kraju istorije ovoga sveta, baviti i dalje, ali u posebnom smislu. On vidi da je njegovo vreme kratko i zato će još odlučnije delovati, trudeći se da vara i uništava. Gnevi se kada na zemlji vidi ljude koji, iako slabi i grešni, poštuju Gospodnji zakon. Čvrsto je odlučio da ne smeju da slušaju Boga. Uživa u njihovoj nedostojnosti, pripremio je lukavstvo za svaku dušu, trudi se da sve ljude uvuče u svoje zamke i tako ih odvoji od Boga. Pokušava da optuži i izloži, osudi i samog Boga, ali i sve one koji nastoje da u ovom svetu ostvare Božje namere ljubavi i milosti, samilosti i oproštenja. Svako pokazivanje Božje moći na strani njegovog naroda rasplamsava Sotonino neprijateljstvo. Svaki put kada Bog deluje u njihovu korist, Sotona se sa svojim demonima i obnovljenom revnošću trudi da izazove njihovu propast. On zavidi svima koji su Hrista učinili svojom snagom. Njegov je cilj da podstakne zlo i da, u slučaju da postigne uspeh, svu krivicu prebaci na one koji su pali u iskušenju. Ukazuje na njihove prljave haljine, njihove karakterne nedostatke. Iznosi njihove slabosti i nerazumnosti, njihov greh nezahvalnosti, njihov nedostatak sličnosti Hristu, sve ono čime su osramotili svoga otkupitelja. Sve to iznosi kao dokaz da ima pravo da izazove njihovu propast. Pokušava da prestraši njihovu dušu, navodeći ih na pomisao da je njihov slučaj beznadežan, da se mrlja njihove sramote nikada neće ukloniti. Nada se da će tako potkopati njihovu veru, učiniti da se potpuno podvlaste njegovim kušanjima i odbace svoju vernost Bogu. Pripadnici Gospodnjeg naroda nikada neće biti u stanju da sami opovrgnu Sotonine optužbe. Dok budu ispitivali sebe, bit će spremni da se prepuste očajanju. Međutim, oni će se obratiti božanskom zastupniku. Oslonit će se na otkupiteljeve zasluge. Bog može pokazati da je on pravedan i da pravda onoga koji je od vere Isusove. Gospodnje deca s poverenjem će se obratiti njemu i zatražiti da on odbaci Sotonine optužbe i onemogući njegova lukavstva. Ne daj me mojemu protivniku, mole se oni. Hristos moćnim dokazom krsta utišava drskog tužioca. A Gospod reče Sotoni, Gospoda te ukori Sotono, Gospoda te ukori koji izabra Jerusalim. Nije li on glavnja istrgnuta iz ognja? Hristos se pojavljuje kada Sotona pokušava da ocrni Božji narod i da ga uništi. Iako su sagrešili, Hristos je krivicu za njihove grehe uzeo na sebe. On je ljudski rod izvukao kao glavnju iz ognja. Svojom ljudskom prirodom povezan je sa čovekom, dok je svojom božanskom prirodom sjedinjen sa beskonačnim Bogom. Dušama koje ginu, pomoć se nalazi na dohvat ruke. Protivnik je ukoren. A Isus beše obučen u haljine prljave i staješe pred anđelom. A on progovori i reče onima koji stajehu pred njim. Skinite s njega te prljave haljine. I reče mu, vidi, uzeh s tebe bezakonje tvoje i obukoh ti nove haljine. I rekoh, neka mu metnu čistu kapu na glavu i obukoše mu haljine. A anđel Gospodnji stajaše. Gospod nad vojskama ovlastio je anđela koji je dao svečani zavet prvosvešteniku Isusu, predstavniku Božjeg naroda. Ako uzideš mojim putevima i ako uzdržiš što sam naredio da se drži, tada ćeš ti suditi domu mojemu i čuvat ćeš tremove moje i daću ti da hodiš među ovima što stoje, čak i među anđelima koji okružuju Božji presto. Hristos ne odbacuje one o kojima se stara uprkos nedostacima u Božjem narodu. On ima moć da zameni njihovu odeću. On skida s njih njihove prljave haljine i one koji se kaju i veruju oblači u svoju odeću pravednosti. U nebeskim izveštajima pokraj njihovog imena dopisuje pomilovani. On ih priznaje kao svoje pred celim svemirom. Sotona, njihov protivnik, pokazuje se kao opadač i varalica. Bog će zaista dati pravdu svojim izabranicima. Molba ne daj me mojemu suparniku ne odnosi se jedino na Sotonu kao neprijatelja, već i na sve sile kojima se on služi da bi pogrešno predstavio, prikazao, iskušao ili uništio Božji narod. Oni koji su odlučili da drže Božje zapovesti ustanoviće, uslanjajući se na iskustvo, da se bore s protivnicima kojima upravljaju mračne sile. Takvi protivnici su saletali Hrista na svakom koraku, a koliko neprestano i odlučno su to činili, nijedno ljudsko biće nikada neće saznati. Hristovi učenici, kao i njihov učitelj, praćeni su stalnim iskušenjima. Pismo opisuje stanje u svetu neposredno pre Hristovog drugog dolaska. Apostol Jakov slika lakomstvo i nasilje koje će imati prevagu. On kaže, hodite vi sad, vi bogati. Stekoste bogatstvo u posljednje dane. Gle, viče plata vaših poslenika koji su radili njive vaše i vi ste im otkinuli. I vika žetelaca dođe do ušiju gospoda Savaota. Veseli ste se na zemlji i nasladiste se. Uhraniste srca svoja kao na dan zaklanja. Osudiste, ubiste pravednika i ne brani vam se. To je slika onoga što danas postoji. Svakovrsnim nasiljem i otimanjem ljudi su nagomilali velika bogatstva, dok vapa izgladnelog čovečanstva odjekuju pred Bogom. Zato sud ostupi natrag i pravda stoji daleko, jer istina pade na ulici i pravda ne može da prođe. I istine je nestalo i ko se uklanja od zla postaje plen. Ove reči ispunile su se u Hristovom životu na zemlji. On je bio veran Božjim zapovestima, odbacujući ljudsku tradiciju i zahteve koji su postavljani umjesto njih. Upravo zbog toga bio je omrznut i proganjan. Ova istorija se ponavlja. Zakoni i ljudska tradicija uzdižu se iznad Božjeg zakona, a oni koji su verni Božjim zapovestima trpe poniženje i progonstvo. Hristos je zbog svoje vernosti Bogu bio optužen da krši subotu i huli na Boga. Govorili su da je opsednut demonima, objavljivali da je Velzebul. Njegove sledbenike na sličan način optužuju i pogrešno predstavljaju. Sotona se nada da će ih tako navesti na greh i sramotu baciti na Boga. Karakter sudije u ovoj kratkoj priči, sudije koji se nije bojao Boga niti sramio ljudi, Hristos je predstavio da bi prikazao vrstu suđenja koje je tada obavljeno i s kojim će se uskoro i sam suočiti prilikom svog suđenja. On je želeo da njegov narod iz svih vremena shvati koliko se malo u trenutku nevolje može osloniti na zemaljske upravitelje ili sudije. Božji izabranici često moraju stati pred ljude na službenim položajima koji Božju reč nisu učinili svojim vodičem i savjetnikom i koji slede svoje neposvećene, neukroćene nagone. Hristos je, govoreći o nepravednom sudiji, pokazao šta moramo činiti. A kamoli Bog neće odbraniti izabranih svojih koji ga mole dan i noć. Hristos, naš primjer, nije ništa učinio da se odbrani ili oslobodi. On je Bogu u ruke predao svoj slučaj. Ni njegovi sledbenici ne smiju optuživati ili osuđivati ili pribegavati sili da sebe izbave. Kada se pojave neizgledne objašnjive nevolje, ne smemo dozvoliti da poremete naš mir. Bez obzira koliko se nepravedno prema nama postupa, ne smemo se gneviti. Gajanjem duha osvete samo ćemo sebi naneti štetu. Potkopat ćemo svoje poverenje u Boga i ožalostiti Svetoga Duha. Uz nas se nalazi svedok, nebeski vesnik, koji će umjesto nas podignuti zastavu nasuprot našim neprijateljima. On će nas zaštititi svetlim zracima sunca pravednosti, kroz koje Sotona ne može da prodre. On ne može da zaobiđe taj štit svete svetlosti. Dok se bezakonje u svetu umnožava, niko od nas ne može se zavaravati da nećemo imati teškoće. Međutim, upravo će nas teškoće dovesti u prestonu dvoranu najvišega. Moći ćemo da potražimo savjet onoga koji ima beskrajnu mudrost. Gospod kaže, prizovi me u nevolji svojoj. On nas poziva da pred njega iznesemo svoje teškoće i nevolje, svoju potrebu za božanskom pomoći. On nam nalaže da budemo brzi u svojim molitvama. čim se teškoće pojave, treba da mu uputimo svoje iskrene, ozbiljne molitve. Svojim upornim molitvama pružit ćemo dokaz svog dubokog poverenja u njega. Svest o našoj potrebi nagoni nas da se ozbiljno molimo, a naš nebeski Otac biće dirnut našim molbama. Oni koji zbog svoje vere trpe poniženja ili progonstva, često su u iskušenju da pomisle da ih je Bog zaboravio. U očima ljudi oni predstavljaju manjinu. Po svemu izgleda da njihovi neprijatelji likuju nad njima. Ali neka ne muče svoju savest. Onaj koji je patio njih radi, koji je nosio njihove tuge i žalosti, nije ih zaboravio. Božja deca nisu ostavljena sama i bez odbrane. Molitva pokreće ruku svemogućega. Molitvom vere pobediše carstva, učiniše pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima, ugasiše silu ognjenu. I mi ćemo saznati šta to znači kada budemo čuli izveštaje mučenika koji su umrli za svoju veru, koji rasteraše vojske tuđe. Ako svoj život posvetimo njegovoj službi, nikada nećemo biti u položaju za koji se Bog nije pripremio. Bez obzira kakav je naš položaj, imamo vođu koji će usmeriti naš put. Ma kakve bile naše nevolje, imamo sigurnog savjetnika. Ma kakve da su naše tuge i žalosti, ma kolika naša usamljenost, imamo prijatelja koji se osjeća sa nama. Ukoliko u svome neznanju načinimo pogrešan korak, Hristos nas neće ostaviti. Njegov glas jasno i određeno govori, ja sam put i istina i život. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika. Gospod izjavljuje da će mu na čast poslužiti oni koji žele da budu blizu njega, da verno obavljaju njegovu službu. Ko se tebe drži, čuvaš ga jednako u miru, jer se u tebe uzda. Ruka svemogućega je ispružena da nas vodi napred, i samo napred. Idite napred, kaže Gospod, ja ću vam poslati pomoć. Na slavu je mome imenu da tražite i zato ćete primiti. Ja ću se proslaviti pred onima koji očekuju vaš poraz. Oni će vidjeti kako moja reč slavno pobeđuje. I sve što uzištete u molitvi svoje verujući, dobit ćete. Neka svi koji su u nevolji, prema kojima se nepravedno postupa, poviču Bogu. Odvratite se od onih čija su srca kao čelika. Objavite svoje zahteve svome stvoritelju. Nijedan molilac koji je skrušena srca izašao pred njega, nikada nije bio odbačen. Nijedna iskrena molitva nije izgubljena. Usred pesama nebeskih horova, Bog čuje viku najslabijeg ljudskog stvora. Kada želje svoga srca izlivamo u svojim kletima, kada izričemo svoje molbe dok hodamo putem, naše reči dopiru do prestola vladara svemira. One su možda nečujne za svako ljudsko uho, ali ne mogu se izgubiti u prostoru, niti ih može nadglasati poslovna buka oko nas. Ništa ne može ugušiti zahteve duše. Oni se iznad ulične buke, iznad žagora mnoštva, uzdižu prema nebeskim dvorovima. Bog je onaj kome se obraćamo i On čuje naše molitve. I vi koji se osjećate najnedostojnijim, ne plašite se da svoj slučaj prepustite Bogu. Kada je On sebe u Hristu dao za grijehe sveta, preuzeo je slučaj svake duše. Koji dakle svoga sina ne poštede, nego ga predade za sve nas, kako dakle da nam s njim sve ne daruje. Zar neće ispuniti reči milosti koje nam je uputio da bi nas ohrabrio i ojačao? Hristos najviše od svega želi da iskupi svoje nasljedstvo iz Sotonine vlasti. Međutim, pre nego što nas izbavi od Sotonine sile koja je oko nas, On nas mora osloboditi od njegove sile u nama. Gospod dozvoljava nevolje da bismo se mogli očistiti od svetovnosti, sebičnosti, grubih, nehrišćanskih crta karaktera. On dozvoljava da duboke vode nevolja preplave našu dušu da bismo mogli upoznati njega i Isusa Hrista koga je poslao, da bismo duboko u svom srcu osjetili čežnju da budemo očišćeni od svake prljavštine i da iz probe izađemo čistiji, svetiji i srećniji. Mi često ulazimo u peć nevolje jer su nam duše uprljene sebičnošću. Ako strpljivo izdržimo probu koju nas je On izložio, izaći ćemo odražavajući božanski karakter. Kada se njegova namera s nevoljama bude izvršila, izvešće kao videlo pravdu tvoju i pravicu tvoju kao podne. Nema opasnosti da će Gospod zanemariti molitve svoga naroda. Opasnost je u tome što se Boži narod u iskušenjima i nevoljama može obeshrabriti i prestati da bude istrajan u svojim molitvama. Spasitelj je pokazao božansko saosećanje prema ženi Sirofeničanki. Njegovo srce bilo je dirnuto njenom dubokom žalošću. Poželeo je da je odmah uveri da je njena molitva uslišena. Međutim, hteo je da svojim učenicima pruži pouku, pa je neko vreme izgledalo da ne želi da čuje vapaj njenog izmučenog srca. Ali kada se njena vera pokazala, uputio je pohvalne reči i otpustio je s dragocenim darom koji je tražila. Učenici nikada nisu zaboravili ovu pouku, a zabeležena je da bi pokazala rezultate istrajne molitve. Sam Hristos je u materinsko srce te žene stavio upornost koja se nije mogla zanemariti. Hristos je upravo nadahnuo ovu moliteljku, ovu udovicu, da bude hrabra i odlučna pred sudijom. Isti Hristos je pre mnogo stoleća u toku tajanstvenog sukoba na Javoku nadahnuo Jakova tom istom istrajnom verom. Poverenje koje je sam usadio nikada nije propuštao da nagradi. On koji boravi u nebeskom svetilištu sudi pravedno. On ima više zadovoljstva u svom narodu koji se bori s iskušenjima u ovom svetu punom greha, nego među četama anđela koje okružuju njegov presto. Ceo svemir zainteresovan je za ovu česticu sveta, jer je Hristos platio beskrajnu cenu za život njenih stanovnika. Otkupitelj sveta povezao je zemlju i nebo anđelskim vezama, jer gospodnji otkupljeni žive na njoj. Nebeska bića i sada posećuju zemlju kao što su to činili u dane kada su hodali i razgovarali sa Avramom i Mojsijem. Usred poslovne buke u našim velikim gradovima, usred mnoštva koje se tiska ulicama i tržnicama u kojima se ljudi od jutra do večeri ponašaju kao da su poslovi, sportovi i uživanja jedino što postoji u ovom životu, u kojima ima samo malo onih koji razmišljaju o nevidljivoj stvarnosti, čak i na tim mestima nebo ima svoje posmatrače i svoje svete ljude. Postoje nevidljive sile koje prate svaku reč i svako delo ljudskih bića. Na svakom poslovnom skupu, na svakoj zabavi, na svakom bogosluženju ima više slušalaca nego što se može vidjeti ljudskim okom. Ponekad nebeske sile podignu zavesu koja krije nevidljivi svet, tako da se naše misli mogu odvratiti od trke i žurbe života i pozabaviti se činjenicom da postoje nevidljivi svedoci svega što činimo ili kažemo. Misiju tih nebeskih izveštača treba mnogo bolje da razumemo. Bilo bi dobro da uzmemo u obzir da u svom celokupnom poslu možemo računati na saradnju i staranje nebeskih bića. Nevidljive vojske svetlosti i sile prate krotke i ponizne koji veruju Božjim obećanjima i oslanjaju se na njih. Hjeruvimi i serafimi i anđeli silni snagom, 10.000 puta 10.000 i 1.000 stoje sa njegove desne strane, svi službeni duhovi koji su poslani na službu onima koji će naslediti spasenje. Ovi anđelski vesnici vode tačan izveštaj o rečima i delima sinova ljudskih. Svako okrutno ili nepravedno delo učinjeno protiv Božje dece, sve što su morali da pretrpe od onih koji čine zlo, sve je zabeleženo na nebu. A kamo li Bog neće odbraniti izabranih svojih koji ga mole dan i noć? Kažem vam da će ih odbraniti brzo. Ne odbacujte dakle slobode svoje koje ima veliku platu, jer vam je trpljenje od potrebe da volju Božju savršivši primite obećanje. Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj koji treba da dođe i neće odostiti. Trpite dakle, braćo moje, do dolaska gospodnjega. Gle, težak čeka plemenitoga roda iz zemlje i rado trpi dok ne primi dažd rani i pozni. Trpite dakle i vi i utvrdite srca svoja, jer se dolazak gospodnji približi. Božansko strpljenje je divno. Pravednost dugo čeka dok milost poziva grešnika. Ali su blagost i pravda podnože prestolu njegovu. Gospod je spor na gnev i velike je moći. On nikako ne pravda krivca. Put je gospodnji u vihoru i buri i oblaci su prah od nogu njegovih. Svet drsko krši Božji zakon. Bog ih je dugo trpeo i zato su ljudi pogazili njegov autoritet. Podržavali su jedni druge u nasilju i okrutnosti prema njegovom nasljeđu govoreći: kako će razabrati Bog? Zar višnje zna? Međutim, postoji granica koju ne mogu preći. Bliži se vreme kada će stići do te postavljene granice. Već su i sada skoro prevršili meru beskrajnog Božeg strpljenja, granicu njegove blagodati, meru njegove milosti. Gospod će se umešati da odbrani svoju čast, da izbavi svoj narod, da suzbije nadmenost nepravednika. U vreme Noevo, ljudi su zanemarivali Božji zakon dok se svako sećanje na stvoritelja nije izgubilo sa zemlje. Njihovo bezakonje dostiglo je takvu meru da je Gospod pustio vode potopa na zemlju i uništio njene iskvarene stanovnike. Gospod je iz naraštaja u naraštaj delovao na sebi svojstven način. Kada bi nastupila kriza, on se otkrivao i sprečavao ispunjenje Sotoninih planova. On je često dozvoljavao da se pojave krize kada se radilo o narodima, porodicama ili pojedincima, da bi njegovo delovanje postalo vidljivo. Na taj način proglašavao je da postoji Bog u Izraelju koji uzdiže svoj zakon i brani svoj narod. U ovo vreme sveopšteg bezakonja možemo znati da je i poslednja velika kriza na vidiku. Kada je prkos Božjem zakonu postao skoro univerzalna pojava, kada je njegov narod izložen nasilju i surovosti svojih bližnjih, Gospod mora da se umeša. Bliži se vreme njegovih reči. Hajde, narode moj, uđi u kleti svoje i zaključaj vrata svoje za sobom. Prikri se začas dokle ne prođe gnjev. Jer će izaći Gospod iz mesta svojega da pohodi stanovnike zemaljske za bezakonje njihovo. I zemlja će otkriti krvi svoje i niti će više pokrivati pobijenih svojih. Ljudi koji tvrde da su hrišćani sada mogu varati i tlačiti siromašne. Mogu pljačkati udovice i siročad. Mogu oslobađati svoju sotonsku mržnju zato što ne mogu da vladaju savešću Božjeg naroda. Ali će ih za sve to Bog izvesti na sud. Jer će onome biti sud bez milosti koji ne čini milosti. Oni će za još samo malo vremena izaći pred sudiju cele zemlje da polože račun za bol koji su naneli telu i duši njegovog nasledstva. Oni danas mogu da iznose lažne optužbe. Mogu da se rugaju onima koje je Bog postavio da obavljaju njegov posao. Mogu da bacaju njegove vernike u tamnice, u okove, da ih osuđuju na progonstvo i smrt. Ali će za svaki bol, za svaku prolivenu suzu, morati da daju odgovor. Bog će im dvostruko platiti za sve njihove grehe. Za Vavilon, simbol otpale crkve, on će kazati svojim slugama na sudu. Jer gresi njeni dopreše tja do neba i Bog se opomenu nepravde njene. Platite joj kao što i ona plati vama i podajte joj dvojinom onoliko po delima njenim. Kojom čašom zahvati vama, zahvatajte joj po dva puta onoliko. Iz Indije, iz Afrike, iz Kine, sa ostrva u moru, od potlačenih miliona u takozvanim hrišćanskim zemljama, bolni ljudski vapaji podižu se prema Bogu. Ta vika neće dugo čekati odgovor. Bog će očistiti zemlju od moralne pokvarenosti, ne morem velike vode kao u Noevo vreme, već morem ognja koji se nikakvim ljudskim nastojanjem neće moći ugasiti. I bit će žalosno vreme kakvo ga nije bilo od kako je naroda do tada. I u to će se vreme izbaviti tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. Hristos će dovesti svoju decu k sebi iz potkrovlja, iz koliba, iz tamnica, sa skela, sa planina i iz pustinja, iz pećina zemaljskih i iz dubina morskih. Na zemlji su bili siromašni, progonjeni i mučeni. Milioni su otišli u grob natovareni sramotom zato što su odbili da se pokore Sotoninim prevarnim zahtevima. Božoj deci na ljudskim sudovima sudili su najteži zločinci. Ali blizu je dan kada će sam Bog nastupiti kao sudija. Tada će biti izmenjene zemaljske presude. I sramotu naroda svojega ukinuće sa sve zemlje. Bela odeća biće predata svakome od njih. I oni će se prozvati narod sveti, iskupljenici gospodnji. Boža deca biće bogato nagrađena za svaki krst koji su morali da nose, za svaki gubitak koji su morali da podnesu, za svako progonstvo koje su morali da pretrpe, čak i za gubitak ovozemaljskog života. Boža deca biće bogato nagrađena i gledat će lice njegovo i ime njegovo biće na čelima njihovim. Kovim.